Oke, Sleman fans, dimanapun Anda berada, kali ini Sleman Football bareng podcast Elja Radio akan ngobrol bareng sama Lord dari Sleman. Kalau bukan Coach atau siapa lagi? Halo, selamat sore Coach.
Selamat sore.
Ah, gimana kabarnya nih?
Baik, sehat selalu.
Sehat selalu ya.
Dan tetap tersenyum dan tertawa.
Oke, untuk catatan video ini direcord setelah H+1 pengumuman pelatih PSS musim 2020. Tapi kita memang mengangkat tema tentang PSS 2019 dan baru kali ini kita bisa ketemu sama Coach Seto. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kronologi kejadian mungkin bisa disimpan dulu ya. Kita akan mengulas sedikit PSS 2019. Coach, di awal musim kita tahu nih kalau PSS itu ya kayak biasanya ngumpulin pemain dengan apa ya, dengan metode sulapan tiba-tiba ada gitu. Bagaimana sih sebagai pelatih menyikapi situasi yang seperti itu di awal musim?
Kalau kita flashback kembali ke belakang ya, memang sangat sulit. Maksud saya, kita waktu itu promosi dari Liga 2 ke Liga 1, artinya transisi. Transisi ini memang sangat susah. Maksud saya, untuk mencari pemain-pemain yang kita butuhkan pasti akan sulit, karena pemain-pemain yang sudah pengalaman, kualitasnya cukup bagus, sudah diambil tim lain, kan gitu. Jadi yang menjadi prioritas kami yang kemarin adalah yang terbaik ada yang ada di Liga 2, kan gitu. Itu yang prioritas. Walaupun kita juga mencari beberapa pemain di Liga 1 yang nggak terpakai, kan gitu. Maksud saya, memang secara attitude, secara kualitas masih oke, kan gitu. Jadi saya pikir penggabungan yang ini untuk tahun 2019 cukup bisa berjalan sih, kan gitu. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi dengan apa kombinasi ini, saya pikir ya menjadi tim yang cukup diperhitungkan di Liga 19 kemarin.
Oke. Gitu.
Jadi kalau kesulitan pasti di situ, kan gitu. Jadi akan berbeda kalau mungkin sekarang, kan gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita sudah di Liga 1,
sudah adaptasi gitu ya.
Ah, sudah adaptasi. Harusnya lebih mudah sebenarnya, kan gitu.
Lalu kalau untuk coach sendiri secara pribadi nih, kan selama ini ngelatihnya tim Liga 2 gitu. Tiba-tiba sekarang udah ada di tim Liga 1.
Iya.
Secara persiapan sebagai pelatih untuk ngelatih tim Liga 1 gimana, coach?
Apa ya? Sebenarnya mengalir saja sebenarnya, kan gitu. Saya pikir, dan kebetulan saya cukup beruntung. Netizen bilang saya beruntung, memang saya beruntung, kan gitu. Dan saya lebih suka beruntung daripada orang pintar, kan gitu. Itu jadi
angin dong.
Jadi kebetulan saat transisi itu saya masih kursus
lisensi
okay. Ya bro, artinya saya juga banyak sharing dengan pelatih-pelatih senior bagaimana untuk persiapkan di Liga 1 nya okay. Kan gitu. Ada beberapa teman yang memberi masukan-masukan, ada mungkin kuncinya ada di pemain asing, kan gitu. Seperti itu, artinya kalau pemain asing kamu bisa mengangkat tim ini akan lebih bagus, kan. Ini salah satu, walaupun masih banyak lagi masukan-masukan, kan gitu. Seperti itu, jadi ya saya bilang keberuntungan itu karena saya terlibat di kursus itu. Jadi saya bisa sharing dengan pelatih-pelatih yang lebih senior, kan gitu. Jadi selanjutnya sih akhirnya kembali ke saya. Tim ini mau saya bawa kemana? Dengan karakter seperti apa? Pemain siapa aja yang saya butuhkan, kan gitu. Emang di awal itu yang utama. Tapi walaupun itu kadang di perjalanan waktu formasi bisa menyesuaikan pemain yang kita butuhkan, kan gitu. Tapi pada dasarnya harusnya kita tahu dulu formasi yang mau kita pakai ini. Pemain,
gitu ya?
Nah, pemain yang kita butuhkan karakternya seperti ini, kan gitu. Jadi apa namanya ya, kalau dari sisi mental jelas saya istilahnya baru pelatih, baru mau muncul, kan gitu. Apalagi saya lebih banyak dari Liga 2, baru tahun ini Liga 1, artinya kan akan lebih banyak cobaan dan tantangan kan itu.
Oke, tadi saya tuh udah nyinggung tentang pemain asing. Nah, kita kan di 2019 awal itu pemain asingnya sangat asing sekali kan tuh.
Iya, iya, terasing mungkin gitu, ya.
Tempatnya kan semuanya belum pernah mencicipi Liga 1. Nah, terus kemudian juga ada kendala dengan Yevhen gitu yang enggak ikut latihan.
Iya, iya.
Karena dia memang cedera kan dan itu gimana sih cara coach gimana sebenarnya prosesnya gimana sih 4 pemain asing itu bisa masuk ke PSS? Apakah coach juga mulai cari pemain lewat YouTube atau seperti apa sih coach bisa ceritakan?
Ini sesuatu yang pengalaman yang menarik juga kan gitu. Artinya tentang pemain asing dan saya juga baru menangani saat melatih pemain asing ya baru pertama kali ini kan gitu. Saat kita lolos dari Liga 2 masuk ke Liga 1, feeling mungkin ya, artinya memang pemikiran saya mau pemain asing yang baru 1 tahun maksimal 2 tahun atau yang baru kan gitu. Dengan harapan dengan situasi kompetisi yang ada di Indonesia kan gitu. Artinya mungkin belum banyak terkontaminasi kompetisi di Indonesia kan gitu. Jadi saya lebih suka menggunakan pemain asing yang baru kan gitu. Artinya pemain asing yang baru ini pastinya pengen menunjukkan sesuatu dia punya untuk kompetisi kan.
Yeah,
gitu.
Yeah.
Artinya gregetnya lebih kan gitu. Dan belum terkontaminasi dengan kompetisi di Indonesia. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya pakai pemain asing yang baru. Cuman kendalanya adaptasi mungkin adaptasi cuaca, adaptasi permainan pasti akan berbeda, itu salah satu kendala juga. Yang berikutnya ya kebetulan di persiapan gini paling banyak agen yang menghubungi kan gitu. Itu yang bikin pusing, menawarkan dari yang merasa paling bagus dan terbagus kan gitu. Nah, seperti itu ya. Bisa jadi di persiapan kompetisi ini bisa mengirimkan lebih dari 100 pemain kan gitu. Yeah. Kan gitu. Jadi ya akhirnya kita ini ya kebetulan kita baru transisi jadi kita masih tahap belajar, jadi pemilihan pemain asing hanya lewat video kan gitu.
Oh, okay.
Jadi kita lewat kiriman dari agen, okay. Kita lihat oh ini tipikalnya masuk enggak kan gitu, seperti itu. Jadi hanya lewat itu sebenarnya. Tapi kalau bisa kedepannya sebenarnya pengennya kita bisa melihat secara langsung kan,
langsung
gitu.
Ya?
Trial kan okay. Gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Jadi emang karakternya kita tahu. Kalau lewat video memang ada kelemahannya, ada kelebihannya ya. Gitu. Tapi ya akhirnya saya bersyukur dengan feeling yang saya miliki bahwa pemain asing yang baru biasa menampilkan permainan yang terbaik, mungkin bisa terbukti di kompetisi 2019 kan gitu. Tapi bukan tanpa kendala karena di awal-awal misalnya seperti Batata dengan track record yang di India katanya seperti itu. Tapi saya lebih banyak melihatnya secara teknis, cara bermainnya kan sebenarnya. Saya tidak banyak melihat mentalnya seperti apa kan gitu. Terus Brian, kita nggak tahu bagaimana dia saat bertahan juga saat melihat video. Emang kenyataannya dia bagus menyerang, bertahannya kurang bagus. Emang kenyataan seperti itu.
Okay.
Berikutnya Yevhen yang datang ke sini dengan kondisi cedera, kan itu. Walaupun itu bukan 100% pilihan, tapi ada sesuatu yang positif untuk Yevhen, akhirnya kita tetap ambil kan itu. Jadi kita perbaiki pelan-pelan ya, akhirnya Yevhen juga bisa menunjukkan kualitasnya kan gitu. Jadi ya lika-likunya dengan pemain asing seperti itu. Dan saya sendiri sebagai pelatih yang belum pernah menangani pemain asing ada sedikit ini juga sih, gimana sih ya kan gitu. Maksudnya kualitas saya pelatih di Indonesia dengan pemain asing ini bisa gitu, ya kan gitu. Apakah saya nanti cuma dicemoh kan gitu. Tapi ya itu persenangan waktu. Ya semuanya bisa berjalan aja.
Tadi pemain asing yang belum disebutin Alfonso, Coach.
Oh, Alfonso masih ada ya?
Masih.
Oh,
itu
masih.
Itu gimana tuh?
Alfonso. Alfonso juga pemain baru maksud saya. Sebelumnya dia main di Malaysia. Yeah. Maksudnya baru pemain di Indonesia kan gitu. Dan waktu itu perekrutan sih kebetulan saya ikut kursus, mm-hmm. jadi yang mantau lebih banyak asisten.
Oh, gitu. Oke. Okay.
Jadi saya banyak laporan dari asisten, ini masuk, oke okay, kan. Mm-hmm. Untuk Alfonso seperti itu, okay. kan gitu.
Harus dijawab kut biar plong.
Oh empat, gitu, ya oke oke okay, empat ya.
Satu pemain asing mana gitu kan.
Oh iya iya iya.
Terus ini tentang pemain lokal, kita tahu kan Coach Eto nih, sekuat PSS 2019 ini didominasi oleh pemain-pemain muda kan Coach, mm-hmm. dan hanya beberapa yang terhitung senior kan, mm-hmm. nah memang itu harap apa, itu yang diinginkan Coach Eto dari sekuat 2019 atau gimana?
Kebetulan ada kepepetnya juga sebenarnya. Sebenarnya kalau memilih yang pengalaman kan, okay. sebenarnya, mm-hmm. tapi ya saya bilang tadi transisi kan kita pasti apalagi waktu itu persiapan kita selalu mepet, mm-hmm. pemain yang pas-pasan yaitu yang maksimal ya itu kan itu, jadi yang menurut kami di Liga 2 terbaik kita ambil,
okay.
kan gitu. Jadi saya nggak melihat usia sih sebenarnya, tapi memang kebanyakan mereka masih usia-usia yang potensi,
yeah, kan yeah.
gitu, jadi masih muda, masih punya ambisi, mm. dan itu jadi di Liga 2 kita ambil yang bagus-bagus.
Okay.
Tapi di Liga 1 kita ambil yang senior-senior.
Okay.
Artinya saya pengen mengkombinasikan yang muda ini penuh semangat, yang senior ini bisa mengatur irama. Okay. Kan gitu. Ada kedewasaan bermainnya, tapi di satu sisi ada daya juang yang luar biasa untuk pemain mudanya. Kan gitu. Kita kombinasikan ke situ.
Ya, pemain muda jadinya ingat Mila pun. Mila ini kan. Jadi dipanggil timnas juga nih,
gara-gara
Coach Eto kan
jadinya. Bukan karena saya, ya artinya gara-gara pemain sendiri sebenarnya.
Oke.
Okay.
Gitu. Ada sentuhan khusus nggak sebenarnya ke Mila, Coach? Kok sampai Mila jadi bisa dilirik sama timnas nih?
Sentuhan khusus sih enggak. Artinya memang saya melihat anak ini sudah agak lama. Waktu dia main di Banyumas saya sudah lihat.
Oh, oke.
Okay. Ya, artinya waktu itu saya pegang tim tetangga kan gitu, jadi. Waktu itu ketemu saya lihat Wanan ini potensi kan gitu. Tapi waktu itu setelah dari sana dia pindah ke tetangga yang sebelah timur kan gitu. Dari sana baru kita ambil ke sini. Okay. Jadi sebenarnya kita sudah lihat seperti itu.
Sudah lama berarti dengan Mila itu ya, Bud?
Melihatnya sudah lama, walaupun hanya satu pertandingan.
Oke.
Okay. Tapi saya selalu mengikuti ada perkembangan-perkembangan dari dia. Oh, dia sering main, sering cetak gol misalnya seperti itu saya lihat kan. Gitu. Kalau sentuhan khusus enggak? Tapi lebih banyak ke sharing sebenarnya. Mm-hmm. Jadi saya lihat di awal-awal dia kalau dari skill, dari kecepatan, iya. Tapi dari sisi mental enggak. Itu kuncinya kan itu. Dan di awal-awal juga sama sebenarnya. Dia hanya kurang percaya diri kan itu. Jadi itu yang selalu kita pompa, kita berikan motivasi bahwa kamu mampu, ya. Kan gitu. Kamu bisa tunjukkan menjadi leader. Kamu pegang bola, ya kamu leadernya tentukan. Jangan saat di lapangan saya bilang, saat di lapangan semua pemain sama. Tidak ada senior, tidak ada junior. Yang menentukan yang pegang bola. Kan gitu. Ya dengan sharing-sharing seperti itu, dia sharing dengan kekurangannya, kelebihannya. Ya akhirnya bisa sampai ke timnas. Kan ya. Gitu. Minimal saya bersyukur saya bisa menjadi dia. Dan yang ke timnas juga bukan hanya Mila saja sebenarnya. Ada saya memang yang ikut seleksi, terus ada Samuel juga kan itu artinya, tapi Mila memang tumbuh dari kecil, maksudnya dari potensi lokal lah, potensi yang melalui proses, menurut saya seperti itu sih.
Oke, terus kita coba balik ke ini ya Coach, tentang klub nih. Klub ini kan PSS ini kita lihat penampilannya itu unik karena kalau away itu jarang kalah, jarang imbang, tapi kalau kandang sering imbang dan juga kadang kalah.
Yeah,
itu ada apa sih sebenarnya? Kita malah poin penuhnya malah di laga tandang.
Ya ini perjalanan satu kompetisi ya. Kalau saya melihat mungkin saya akan lebih bahas secara teknis sebenarnya kan gitu. Ini analisis saya sih.
Okay.
Mungkin di awal persiapan kita mepet kan itu, precision kita nggak bagus, hasil-hasilnya nggak bagus. Tapi ada beberapa pelatih yang melihat di Piala Presiden juga wah luar biasa ini PSS, maksudnya cara bermainnya kan gitu. Itu yang membuat saya yakin kan itu. Memang cara bermainnya enak dan Spartan lah kan gitu, karena anak-anak muda pengen bekerja kan seperti itu. Tadi apa pertanyaan lupa saya?
Kenapa sering
Di tuan rumah sama Owe ya? Begini ya, dari situ mungkin dari presesinya yang nggak bagus, tim-tim lain melihat kan gitu. Artinya mungkin meremehkan kita, dan banyak netizen yang calon degradasi siapa aja sih kan gitu, dan salah satunya PSS kan gitu, dengan presesinya yang nggak bagus, kualitas pemain yang mungkin Liga 2, pelatih yang belum banyak pengalaman kan gitu, dan kita diprediksikan salah satu yang degradasi. Di awal pasti, artinya di tim lawan akan meremehkan, entah di home, entah di away, kan gitu. Jadi di awal-awal pertahanan mereka tidak seketat sebelumnya, kan gitu. Jadi kalau dari analisis saya dengan seperti itu, mereka lebih banyak terbuka, baik di home di Seman maupun di rumah-rumah, kan gitu. Jadi perjalanan selanjutnya dengan hasil-hasil yang kita dapat berikutnya, tim-tim ini sudah mulai
mempelajari
kan gitu. Jadi setiap kita home, mereka compact defense-nya luar biasa. Dan kelemahan kita dengan kualitas pemain yang mungkin belum dewasa, kita kadang susah untuk membongkar pertahanan mereka. Jadi nafsunya ada, tapi membongkarnya susah, kita terkena counter kan gitu. Itu salah satunya. Dan di tenis yang lainnya kita kebanyakan kemasukan dari bola-bola set piece kan gitu. Sementara kebalikan sama kita. Kita lebih banyak open play. Kan itu hal yang positif buat buat tim ini sebenarnya kan gitu. Jadi evaluasi saya secara kenapa kita di home, kita kenapa di away itu. Mulai dari situ di home pemain lawan compact defense-nya lebih bagus. Kalau di away, bagaimanapun tim lawan sebagai tuan rumah pengen memenangkan, artinya mereka bermain terbuka. Nah, kita lebih enak untuk membongkarnya di situ. Mungkin itu.
Terus mengenai ini, coach, ada pertandingan PSS yang cukup booming nih.
Apa itu?
Pertandingan away ke PT IKA lawan Bhayangkara.
Iya, dari situ
publik bisa lihat cara bermain PSS, dan di situ kan jadi mulai ramai juga kan.
Iya, saya topor
timnas kan. Ada apa dengan pertandingan itu, coach? Kenapa menurut coach, kenapa bisa booming untuk pertandingan?
Saya pikir itu bukan pertandingan yang terbaik buat kami sebenarnya. Tapi cara bermain kami mungkin bisa mengendalikan permainan. Kan gitu. Baik saat kita menguasai bola ataupun saat kita gerakan bola. Tapi mungkin netizen, teman-teman itu menjadi booming karena bagaimana kita bermain, karakter kita selalu ada. Bagaimana kita build up dari bawah, kita bermain dari kaki, ada kombinasi dari bola-bola pendek, bola-bola jauh. Itu mungkin yang menjadi booming kan gitu. Tapi secara keseluruhan dari semua kompetisi, saya pikir itu bukan pertandingan yang
terbaik.
Yang terbaik bukan pertandingan yang syarat emosional enggak. Kan seperti itu, walaupun Bhayangkara materi pemain cukup mumpuni, tapi bisa kita menguasai kan gitu. Nah itu boomingnya karena karakter kita memang ada.
Kelihatan muncul gitu.
Kelihatan muncul. Bagaimana dari semua lini bermain sangat enak ditonton kan gitu. Mungkin itu sih sebenarnya.
Terus untuk menanggapi lanjutan dari permainan itu Seto for Timnas, itu benar-benaran media itu datang ke Koseto atau memang itu cuman gimana sih situasinya? Apakah ada orang PSS juga yang menghubungi Koseto?
Enggak juga sih sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin netizen atau kemarin yang booming Coach Jasin ya, dia yang ini pertama kali melihat bahwa tim ini yang mempunyai karakter kan. Tim ini yang enak ditonton gitu. Walaupun mungkin tidak sehebat tim lain, tapi ada tim ini punya kan ada visi misinya, enak ditonton kan gitu. Nah, itu yang membuat booming. Padahal saya juga sebelumnya nggak tahu siapa Coach Jasin seperti itu. Jadi dengan viral seperti itu, akhirnya saya juga jadi ribet, banyak yang nelpon juga kan gitu. apalagi situasi timnas saat itu tidak berjalan bagus kan, seperti itu. Mungkin yang mereka harapkan cara bermainnya timnas itu seperti PSS kan gitu. Jadi dengan komen seperti itu dihubung-hubungkan kan gitu. Maksudnya keinginannya ya sebenarnya bukan saya yang untuk melatih, tapi karakter PSS ini harus dibawa ke timnas nih kan gitu. Mungkin seperti itu dan masih terbayang-bayang mungkin cara bermainnya Luis Milla juga kan gitu. Tapi dari federasi sih nggak ada yang hubungi, dari nggak ada yang hubungi, dan itu masih pemenang federasi lah. Buat saya itu ya ini luar biasa sih sebenarnya, buat
apresiasi,
saya
gitu,
apresiasi ya? Juga buat tim lah kan gitu.
Oke, tadi Coach Seto nyinggung tentang permainan PSS yang lawan Bayangkara itu belum yang terbaik kan. Kalau Coach Seto sendiri, permainan mana, pertandingan mana nih yang menurut Coach Seto terbaik dan menguras emosional dan semuanya lengkap lah?
Kalau menurut saya sih lawan PSS ya. PSM yang di home waktu kita ketinggalan 2-0
yang jadi 3-2 itu.
Jadi 3-2 itu saya pikir syarat emosi. Maksud saya PSM tim yang selalu di papan atas kan gitu.
Okay, yeah.
Dan kemarin di tahun kemarin dia juara Piala Indonesia kalau enggak salah. Ya artinya itu sangat luar biasa, untuk mengalahkan PSM itu sangat luar biasa kan gitu. Saya enggak berpikir untuk memenangkan sebenarnya. Untuk berpikir seri dan bermain bagus sudah cukup. Apalagi saat itu kita di babak pertama ketinggalan 2-0 kan gitu. Jadi kembali babak kedua, anak-anak tampil cukup luar biasa. Artinya apa yang saya inginkan semuanya bisa berjalan. Dari ke kaki, dan kita tidak bisa menahan, artinya tidak terlalu nafsu untuk cepat mencetak gol. Bahkan kita ketinggalan pun masih berani pull up, asik kan seperti, dan kita menangkan itu. Saya pikir pertandingan yang cukup bagus, cukup menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi dan seperti itu.
Terus kalau dari ini Coach, dari hasil keseluruhan nih Coach, PSS mengemas 48 poin kan ya?
48
Coach. Dalam artian kan plus 1 apa 3 poin dari zona aman nih kan. Zona amannya 45 kan Coach ya?
Iya, hitungan saya waktu itu ya.
Coach udah puas banget apa masih sebenarnya masih bisa nih sampai 57 apa berapa gitu
kan? Kalau puas secara target ya, tapi tidak puas karena masih menyisakan pertandingan, kita tidak bisa mengambil poin penuh.
Gitu. Oke.
Kalau kita bisa mengambil poin penuh, saya nggak tahu posisi kita kan gitu. Bisa di nomor 3 atau nomor 2 kan gitu.
Ya,
tapi sayang di sini kita tidak bisa ambil. Tapi secara umum, secara kompetisi tahun ini cukup luar biasa. Maksud saya, anak-anak bisa menerapkan apa yang saya inginkan, karakternya ada, formasinya juga enak, dan di kompetisi tahun ini sebenarnya saya juga belajar di dua pertandingan, karena kita sudah memastikan lolos di dua pertandingan away, saya manfaatkan untuk belajar formasi lain.
Oke, apa yang sedang coach pelajari waktu itu?
Kita coba pakai 3-4-3.
Oke.
Jadi 3 di belakang flat, ada 4 di tengah, sama 3 di depan. Mungkin lawan Lamongan kita pakai itu, tapi nggak maksimal. Maksud saya oke lah, karena kita hanya 2 hari kita berlatih di Lamongan waktu itu, hanya 2 hari, dan itu hanya shadow aja, hanya pemahaman cara kerjanya aja. Kita belum praktekkan di uji coba nggak, tapi anak-anak paham, ini hal yang positif kan gitu. Saat bertahan bagus, tapi saat kita menguasai bola cepat hilang bola. Nah ini yang kita evaluasi, akhirnya di Makassar juga kita coba lagi, hasilnya lebih bagus kan gitu. Maksudnya kompaknya, defense-nya lebih bagus, saat menguasain bolanya tidak cepat hilang bola juga, walaupun mungkin dari ball position-nya mungkin kalah, tapi ada progres di situ. Nah di sini kita belajar mungkin kapan kita pakai formasi ini, kapan kita mau pakai formasi itu, jadi sudah ada banyak pilihan. Dan di situ mungkin kita bisa evaluasi, oh kalau kita pakai 3-4-3 karakter pemain yang kita butuhkan seperti ini nih yang gitu. Jadi mungkin banyak netizen, wah Coach Seto ini gimana sih nggak bisa ngambil poin, tapi mereka nggak tahu bahwa saya belajar di situ. Itu satu. Yang kedua, saya manfaatkan momen sudah lolosnya, kita lolos dari degradasi
ya.
Saya manfaatkan teman-teman asisten saya untuk memimpin latihan. Jadi ada 5 pertandingan sisa atau 4 itu ya, saya lupa. Mereka yang memimpin.
Alasannya apa, Coach? Mereka yang memimpin.
Saya pengen mereka belajar.
Oke.
Okay. Suatu saat mereka akan jadi pelatih kepala juga.
Oke.
Okay. Saya pengen mereka belajar bagaimana menjadi seorang pelatih kepala yang pernah saya lakukan. Mungkin mereka belajar seperti saya, bagaimana menyikapinya, bagaimana membuat program. Tapi semuanya tetap saya yang kontrol.
Oke.
Okay. Setiap program yang dia buat, laporan ke saya. Oke, okay, masuk. Kita kerjakan besok, kita lihat kan gitu. Saat latihan mereka yang memimpin dan saya jadi asisten kan gitu. Jadi saya yang memimpin pemanasan itu seperti biasa. Saat intinya latihan mereka yang memimpin. Jadi saat apa ada kesalahan asisten ini tidak melihat, saya melihat, okay. Saya stop juga.
Okay.
Saya langsung masuk kan. Gitu. Jadi walaupun teman-teman asisten yang melatih, tapi saya tetap apa masuk ke dalam juga.
Berarti Coach Seto menginginkan adanya transfer ilmu di apa ya, di bagian tim kepelatihan gitu kan?
Oh iya pasti, maksud saya gini, saya di kursus juga mungkin dapat ilmunya sama, tapi di penerapan di masing-masing di klub pasti akan berbeda. Betul. Sama dengan kasus ini, apa yang saya punya saya tidak akan simpan sendiri, saya berikan ke teman-teman, teman-teman pasti juga akan menyimpulkan, oh ini yang terbaik, ini yang akan dia lakukan kan, seperti itu. Jadi buat saya ya sudah kau ilmu lah.
Sudah kau ilmu.
Iya.
Masa kata baru. Menurut Coach Seto sendiri nih, overall, PSS musim 2019, baik secara tim maupun secara pribadi itu seperti apa? Secara tim, Coach.
Secara tim ya.
Keseluruhan. Wah, saya sangat puas mungkin gitu.
Puas iya, secara target, secara ini. Puas dengan situasi di dalam tim internal kami, ya, maksud saya tim ini sangat sulit.
Okay.
Pemain lokalnya sangat solid.
Okay.
Maksudnya apa? Tidak ada gap, tidak ada saling bantu, saling support, asik bercanda, kan seperti itu. Jadi jangan sampai selesai kompetisi. Kita masih seperti keluarga.
Okay.
Kita masih saling support. Kita masih tidak mau seperti berpisah. Seperti itu halnya. Jadi ya ini sangat luar biasa sebenarnya di dalam tim ya. Jadi ini salah satu kekuatan kenapa kami masih bisa bertahan di Liga 1 sebenarnya.
Kekuatannya karena solid.
Solidnya di tim lapangan.
Oke. Okay. Gitu.
Jadi salah satu itu, yang kedua juga kami selalu bekerja dan berdoa bersama.
Oke. Okay.
Jadi bekerja keras di lapangan ini, tapi berdoa bersama selalu tidak kami lupakan.
Tadi Coach Seto juga bicara tentang 5 pertandingan yang digunakan untuk belajar gitu, Coach.
Iya.
Dan sedangkan sekarang Coach Seto sudah tidak lagi melatih PSS. Apa kemudian yang menjadi pikiran Coach Seto ketika dulu belajar buat sesuatu yang untuk diperuntukkan untuk PSS kan, Coach? Strategi. Dan sekarang Coach Seto udah tidak bisa melakukannya. Apa yang kemudian ingin Coach Seto lakukan dengan semua pembelajaran di musim lalu?
Ya artinya kan sebenarnya kami belajar 4-3-3, kami sudah tahu.
Oke.
Okay. Bagaimana pemain bertahan, bagaimana 3-4-3, oke, okay, kami sudah tahu tapi belum sempurna.
Oke. Okay. Kan, gitu.
Mungkin tidak bisa saya terapkan ke PSS mungkin. Tapi minimal teman-teman asisten yang masih berada di PSS bisa belajar di situ kalau nanti pelatih baru melakukan seperti itu. Tapi buat saya itu pelajaran buat saya, dimanapun saya berlatih, melatih, ya itu mungkin akan saya terapkan. Minimal saya punya, oh caranya begini, ini kekurangannya, ini kelebihannya, karakter pemain yang saya butuhkan seperti ini. Jadi sebagai seorang profesional dimanapun saya dikontrak, ya di situ akan saya maksimal.
Kan, okay. Gitu.
Jadi apa yang saya pelajari di Sleman ya, kalau saya nggak sudah tidak dipakai di sini, mungkin saya akan pindah ke tempat lain ya. Di situ mungkin bisa saya gunakan. Tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisinya. Mungkin seperti itu.
Oke. Okay. Kemudian kalau andai-andai nih Coach, Coach Seto suruh milik, Coach Seto punya lisensi, Coach Seto punya portofolio yang bagus, klub yang seperti apa sih yang ingin dilatih Coach Seto?
Ya sebenarnya mungkin hampir sama sih dengan pelatih lain punya angan-angan kan gitu. Kalau kalau saya secara pribadi sih kebetulan kemarin di Apro saya belajar di Alaves.
Oke.
Okay. Artinya Alaves ini di Liga Spanyol. Dia bukan tim kaya, tapi bekerja secara profesional kan gitu. Ya maksudnya bukan tim kaya itu misalnya kita bandingkan Persija dan PSS kan gitu. Mungkin Barcelonanya Persija, Alavesnya PSS kan gitu. Kan seperti itu. Waktu itu di saya di pengalaman di Alaves itu mereka punya apa training camp itu ada 4 lapangan.
Oke.
Okay. Kan gitu. 4 lapangan di situ sudah ada tempat fitnessnya, ada semuanya komplit lah. Ada ruang makannya, ada tempat masaknya di situ. Jadi semuanya di situ. Dan di ada di 4 lapangan itu dimanfaatkan semuanya. Jadi saya kami melihat ke sana itu dari pagi sampai malam lapangan itu enggak pernah sepi. Selalu dipakai. Entah itu ada di akademi, tapi memang ada satu lapangan khusus yang untuk senior. Ini bisa dimanfaatkan artinya saat tim senior membutuhkan salah satu pemain dari akademi, mereka tinggal bicara dengan komunikasi dengan pelatih akademi. Ya akademi okay. Suruh naik seperti itu. Jadi minimal yang saya idamkan mungkin seperti itu ya, fasilitasnya seperti itu. Okay. Ini dari sisi fasilitas dulu. Jadi di situ apa artinya fasilitasnya sangat komplit walaupun bukan tim kaya kan gitu. Walaupun misalnya punya tempat fitness nih, alat-alat fitnessnya juga alat-alat fitness jadul kan gitu. Tapi komplit kan gitu. Tapi struktur organisasinya jelas. Maksudnya mereka memang sangat bengkak. Maksudnya staff pelatihnya itu sangat banyak. Misalnya dari medis saja dokter misalnya ada 2, mesernya bisa ada 4, fisioterapisnya ada banyak. Itu memang banyak emang. Dan itu mereka bekerja secara profesional karena mereka, maksud saya itu banyak karena mereka menangani tim senior, tim akademi dari U10 sampai tingkat atas semuanya seperti itu kan gitu. Jadi saya bilang lapangan itu nggak pernah sepi. Jadi saat sesi latihan bersama selesai masih ada aja satu lapangan yang untuk tambahan beberapa pemain untuk latihan tambahan kan gitu. Selalu begitu. Okay. Itu mungkin untuk apa ya, ya untuk sebuah tim di Indonesia cukup luar biasa mungkin ya kan seperti itu. Dan mereka staff-staffnya memang staff luar biasa. Untuk kepelatihannya sudah UEFA Pro semua dan muda-muda. Direktur tenisnya masih muda, pelatih akademinya masih muda, dan mereka selalu bersinergi dengan senior juga gitu. Jadi dan direktur tenis ini apa namanya mengelola semuanya, mengelola semuanya, dan semuanya bisa berjalan. Sudah tidak disuruh-suruh, sudah tahu jobnya masing-masing, job desknya sudah tahu kan gitu. Jadi yang pasti ya semuanya sehat lah, dari manajemennya, dari ininya, semuanya berpikiran memang untuk sepak bola. Kalaupun sepak bola mau jadikan entertain, tapi kita kelola dulu bagaimana sepak bola ini menjadi sesuatu yang menarik okay. Untuk diperjualbelikan misalnya kan seperti itu.
Berarti sosok Perseto ini ingin sekali melatih dengan klub yang punya struktur yang jelas gitu Pak ya?
Oh iya, pasti. Itu. Terus, ya saya pikir bukan hanya saya, semua pelatih seperti itu.
Dan ini ya, jangka panjang. Kalau tadi kita dengarkan contoh yang Perseto sampaikan kan itu jangka panjang. Ada
oh iya, iya, iya.
Dan semua simultan gitu kan Pak?
Iya, iya, iya.
Nah, yang sama ini kita nggak bicara tentang PSS ya, Pak ya. Yang menjadi kendala Coach Eto dalam melatih itu apa? Terkendala terbesar?
Kalau pengalaman tahun lalu sih, sebenarnya faktor lapangan. Faktor karena apa? Kita sering pindah-pindah.
Oh, latihan faktor
lapangan. Okay. Jadi kita dari kampung sini, ini nanti
lapangan latihan itu, Bos.
Lapangan latihan.
Oke.
Okay. Lapangan latihan kita sering pindah-pindah di awal. Kan gitu. Di awal kita sering pindah-pindah. Satu itu, yang kedua dengan kita enggak punya lapangan sendiri yang lewat orang lain. Resikonya kemarin kenapa banyak cedera karena lapangannya keras.
Oke.
Okay. Nah, kan gitu. Jadi satu kita kendalanya maksudnya kita kadang mau latihan sore nih. Misalnya kita habis latihan sore ini, oke, besok kita latihan sore. Kita baru tahu lapangannya baru besok siang kan. Gitu. Kan kadang kita mau apa yang kita berikan kan gitu. Kadang sudah kita sudah atur program, oh gini cara bermainnya, kita nanti dapat lapangan yang jelek. Akhirnya kita enggak jalan, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita apa pengennya sih jelas itu lapangan bagus untuk memang ukuran Liga 1 ya samalah dengan apa yang di kompetisi ya, gitu ya, untuk ya, ukuran lapangan.
Ya terlalu jauh gitu coach ya.
Ya, ya seperti itu sih sebenarnya.
Oke, coach, ini pertanyaan terakhir nih coach. Coach itu sudah jam mati PSS gitu kan. Dan ya, kita tahu kedekatan coach itu dengan supporter seperti apa kan.
Ya.
Tagar Inceto Trust. Ada sesuatu yang ingin disampaikan coach itu enggak? Karena kan musim ini udah tidak melatih dengan PSS.
Ya, artinya memang perjalanan ini sangat luar biasa buat saya. Maksudnya perjalanan yang sangat emosional sebenarnya dengan situasi kondisi dari awal sampai akhir sangat emosional dengan perjalanan di tengah waktu yang saya sempat pengen mundur, tapi support dari supporter sangat luar biasa karena masih percaya dengan saya dan akhirnya kami bisa bangkit dan menyelesaikan kompetisi ini sangat luar biasa kan gitu. Jadi buat saya ini pengalaman yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah saya lupakan karena bagaimana kita mulai terbentuk kan gitu dengan segala permasalahannya, terus bagaimana kita melewati dengan segala permasalahannya dan apa sampai detik ini bagaimana support dari supporter, bagaimana kita saling respect, bagaimana kita saling antara saya dan supporter saling memahami kan itu. Jadi saya pikir bukan karena sebuah ikatan pekerjaan saja, tapi ini sebuah sudah ikatan sebuah emosional sebenarnya. Saya bekerja tulus di PSS, supporter mensupport PSS dengan tulus, artinya ketemu di situ. Jadi hati saya, hati supporter sudah sama sebenarnya kan gitu. Tapi ya pesan saya untuk supporter, apa yang kalian perjuangkan, perjuangkanlah untuk PSS. Jangan semata-mata untuk saya kan gitu. Saya hanya bagian kecil dari membesarkan tim ini kan gitu. Tapi apapun yang terjadi, supporter harus memperjuangkan PSS ini menjadi tim yang lebih besar kan gitu. Bagaimanapun suatu saat nanti perjalanan hidup saya sebagai seorang profesional bisa saja pergi dari sini.
Iya, iya, iya.
Dan saya bisa melatih di mana saja dan bisa berhadapan di sini. Tapi sebagai seorang supporter tidak akan pindah ke lain hati kan itu. Jadi harapan saya berjuanglah untuk tim ini. Mungkin itu aja.
Oke, terima kasih Coach Seto udah ngobrol bareng sama-sama Football dan Podcast FJ Radio. Semoga Coach Seto sukses di klub yang lain ya, Coach.
Amin, amin, doanya saja.
Oke, terima kasih.